Азатлык радиосу силе бүгүн 30 март чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Бирдем Руси фиркасында тәрбиеленген Рузил Мингалимов Дәүләт Думасына Михаил Ходорковский ярдәме белән сайланмакчы. Эстониядагы татарча радионы күбрәк кемнәр тыңлый? Аны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина белән әңгәмә тыңладыбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Элмәт шәһәрендә яшәүче эш хатын-кызга җинаят эше ачылган тикшерүләр Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасында торган дип шикләнә. Элмәттә берничә мөслимәнең иендә тентүләр 24 март көнне була. Куәт оешмалары вәкилләре Гөлия Мөхәммәтҗанованың иеннән дини китапларны алып чыга, аннан соң үзендә ФСБ бүлегенә алып китәләр. Аның белән бергә элмәтле Эльвира Әхмәтҗанова һәм Ирина Фәррәхованы тоткарлыйлар. Икенче көнне шәһәр мәхкәмәсе аларга карата үй сагы карары чыга. Әлеге хатын-кызлар өстеннән тикшерү бары 30 мартта билгеле булды. Хокук яклаучылар куәт оешмалары Идел буенда террор төркемнәре фаш ителде дип хисап тотып, беренче чиратта үзләренең күрсәткечләрен генә яхшырта, ә мөселман экстремизмының ничек булуын ачмый дип белдерә дип яза Вечерняя Казань. БМОның кошаклар идарәсе Европадагы 480 мең Сурия кошагын башка илләргә күчерергә кирәк дип саный. Бу сан сыену урын эзләүчеләрнең 10% тәшкил итә. Бу хакта БМО генераль секретаре Пан Ги Мон Женевада үтүче Сурия кошакларына багышланган киңәшмәдә белдерде. Хәзерге вакытта дәүләтләр 178 мең урын тәкъдим итте. Мин бу тәкъдимне зурайтырга чакырам һәм бу гамәлгә башка илләр дә кушылыр дип өметләнәм. 80 мең кеше миллионнарны кабул иткән Төркия, Любнан, Урдун белән чагыштырганда артык күп түгел, диде генераль секретарь. Мисырга ялга килгән Русия туристлары тулысынча иминлектә булачак. Бу хакта Мисырның Русиядәге илчесе Мөхәммәт Әл-Бәдри Русия 24 телеканалына әңгәмәдә белдерде. Илче сүзләренчә, Хургада һәм Шәрмәш-Шәйх курортлары Русия туристларына имин булсын өчен хәрбиләр бөтен яктан әзер булып тора. Мөхәммәт Әл-Бәдри Мисыр туристларына кабул итәргә тулысынча әзер, ә бу эштә соңгы сүзне Мәскәү әйтергә тиеш дип тә белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фиркасы әгъзасы, Чаллы шәһәр шурасы депутаты Рузил Мингалимов Дума сайлауында Михаил Ходорковский оештырган Ачык Русия иҗтимагый хәрәкәте ярдәмен файдаланырга җыена. Азатлыкка аның асыл сәбәпләрен оппозиция булу булмау һәм киләчәк язмыш хакындагы сорауларга аңлатма бирде. Аның белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Ни сәбәпле Открытая Россия һәм Ходорковский Русиядә бит тагын Парнас, Прогресс, Яблоко һәм башка бик күп партиялар бар.
Беренчедән әйтергә кирәк. Так, Ходорковский ул партия түгел, общественная организация. Алар сәясәтчеләргә булышалар, менә инде Госдумага барырга, политикага утар белән булышачаклар, командасы җирга булышачаклар. Һәм әлбәттә инде бу шул округта үзләрендәге яшьләр арасында төрле-төрле чаралар уздырырга булышалар үзләре инде. Арада материаллар белән шуңа күрә.
Ну ләкин сез оппозициядан барасыз булып чыга.
Юк, оппозиция түгел. Алар үзләрен бездә ул мин дә үземне оппозиция итеп куям. Әлегә Бердәм Россиянең ни официальный, ни университеты, ни ишкәндә булмады. Но мин аны нидә ишергә дә әйтәм, монда акка һәм парага бүлүгә кирәкме? Мин үзем заманында кадрлар резервы, республика кадрлар резервында катнаштым һәм анда да шундый проект дип мин аны күз алдына китерәм.
Единый Россиядан чыгарга җыенмыйсыз, әйтмәсез?
Да, Единая Россия мен сұрапарған болды, праймер звания деп. Алар айтылар, бізде әне бетті ұқландырыны ведомости газетінде біздің бар Россия Кагугина. Соны шол деп мақташын еткендер. Но, әгір де Единая Россия қолдырам деген ұшырықта, ол вақытта Открытая Россиядан біз сөйлестік, маның бірінде проблемасы жоқ, біз бір-біріміздің қорағы ашық көмей, біз біргелесіп, әлігі ұзашақ тойлауларына ашық һәм ну, кешегә аңлашылай дип уздырырга кирәк.
Ну, чиракка сайлауга чыккан чиракта сез Әлфия Кагогинага көндәш буласыз бит. Сез аны җиңә алуында шикләнмисезме, шикләнәсезме, ничек уйлыйсыз?
Ну, шансар минем уйлавымча һәр вакыт бар.
Сез менә бүгенге көндә татар теленең хәзерге торышы белән канәгатьме? Сез бит депутат, хакимияттәге кулыгызда ниндидер инструментлар бар. Татар теле дәүләт теле бит Татарстанда. Аның торышы белән канагатмы сез?
Ну, татар теле хәзерге вакытта элек сөйлеңдез дәвам ота һәм конституционный килешкән вакыттан да язылган ике телле дип. Хәзерге вакытта аның кайбыры күп кенә моментлары дигән кирәк инде үтәлмәй. Шуңа күрә әгәр дә безнең очракта яшьләрне без калдырырга тиеш икән Татарстанда, яшьләрне калдырырга тиеш икән инде шул төбәгендә, безгә угымында оқыту системасын өзгертергә шулай кирәк. Казан университетында татар телләре егалар биреп, региональный компания бура тиеш. Шул очракта без үзебезнең яшьләрне авылдан чыккан, шәһәрләрдән чыккан яшьләрне калдырырга үзебезнең күрәбез. Сораулар татар теле буенча бар. Без аны сөйләшәбез инде. Хәр нигән прошением хәтта бергән инде обращение. Монда түгәрәп үстерә оештыра дигән.
Сез куркмыйсызмы? Сезне эштән куырлар, чаллыда көн күрсәтмәсләр дип куркмыйсызмы?
Татарларда шундый мәкаль бар бит. Ятып калган чатып кал дигән. Шуңа күрә юк куркам. Мне кажется, монда эш белән гомумән бәйләнергә тиеш түгел. Сәясәт белән кеше һәм гомумән алганда бизнес
Сез
не должны страдать.
Ну, сез онда мақаләдә әйткән Единая Россияның күңелегез кайттымы Единая Россиядан, Бердәм Россиядан?
Юк, күңелем кайтмады. Мин әйттем бит инде аны. Нигә Открыт Россиягә дә булсам дигәндә, нигә әлегә ресурсны кулланмаска?
Бердәм Россия фирқасы әгъзасы Русил Мингалимов белән хәбәршебез Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Эстония радиосында татарча дуслык тапшырулары турында булачак. Аларны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина сүзләренчә, бу тапшыруларны өлкәннәр һәм Латвия, Литва, Финляндия татарлары да үз иткән. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Бу тапшыруның вакыты чатнага бер булып чыга һәм ул күчеп бара инде менә календар буенча. Сәгате билгеле һәр вакыт.
Ничәдә башлыйсыз инде эфирне?
19-да, 30-да.
Ничә сәгать сөйлисез инде?
35 минут.
35 минутка хәтле инде мә?
35 минут, әйе.
Анда сез нәрсәләр турында сөйлисез?
Мин беренче башлаганда үзебезнең Эстониядә яшәгән кон кардәшләремә багышладым беренче тапшыруны, билгеле дулкынланып, чөнки Эстониядә яшәүче безнең милләттәшләребезнең тарихы бик бай. Шуңа күрә алга таба инданнан бераз шымарып.
Бай дип әйттегез, хәзер шымарганча. Бу теге анда күчеп килеп яшәгән татарлармы, яисә гасырлар буе яшәгән татарлар да бармы?
Гасырлар буе яшәгән татарлар, чөнки аларның бай тарихы инде 3 гасыр дәвамында дәвам итә.
Алар каян килеп урнашкан?
Алар Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар. Башта инде вакытлыча җәй көннәрендә сәүдә эшләрен алып барганнар. Аннан соң әзрәк байып киткәч үзләренең гаиләләрен китереп, анда бергәләшеп тора башлаганнар. Һәм үзләренең зияратлары булган татарлар, мөселманнар хәзер дә бар. Икенче урында Лива дигән урам, Лива дигән зиярат инде ул. Анда татарлар аерым күмеле, татар зияраты. Бик карап тоталар безнең милләттәшләребез, мәрхүмнәрнең кадерен белеп яшиләр.
Һәм инде икенче дулкын бүтәге Советлар Берлеге заманында укыгач, югары уку йортларын бетергәч, теге эшкә җибәрү, шулай ук инде күчеп утыру, яхшы тормыш эзләп килеп урнашкан татарлар дир инде, шулаймы? Мин ялышмыймдыр?
Юк, сез ялышмыйсыз, төрле сәбәпләр аркасында, әлбәттә, институтлар бетереп диплом алган кешеләрне инде яшьләренә җибәргәннәр. Аннан соң бит 80-нче елда олимпиада алдыннан төзелешкә килгән кешеләр бик күп яшьләр арасыннан инде. Тагын бер безнең Таллиннан ерак түгел Марду дигән шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Марду шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке чорда моннан 3 гасырлар элек күчеп килгән татарлар, һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күчеп килгән татарлар, һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күчеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күчеп эшкә килгән татарлар, теге эш катлау дип алсак, алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар? Яисә һәркем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерек бу ойырмалык сизиле турган иде. Чинки инде байып калган татарлар, сөздөгөр татарлар, алар бираз мин кимсетип деп айтасам келмей, нишектер инде жерле татарлар итеп үзләрен кисетәләр иде. Инде менә истонлашкан татарлар, истон татарлары деп аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Теге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аның Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үземдә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, шик алар бетте. Хәзер кешеләр менә син моннан килгән, син тегеннән килгән, ничектер бергәләшебрәк яши башладык дип әйтәсем килә.
Моңа нәрсә сәбәп булды икән?
Иң безнең бит инде тел менә дин аркасында сакланган. Аннан соң мәдрәсәләрдә уку башланды, яшьләр, аннан намаз укучыларның саны күбәйде. Мине беренче сәбәбен менә шуннан күрәм. Бик яхшы очрашканда, Аллага шөкер, ассаламу алейкум, бер-беребезнең хәлен сорашып, бер-беребез белән хәл-әхвалларны белешеп, шулай балаларның хәлен сорашып, матур очрашулар. Хәзер мин ул айырмалыкны үзем дә сизмим. Башта икенче төрлерәк караш иде менә шул җирле татарлардан. Мин һәр вакыт аларга рәхмәтлемен. Чөнки менә татар дөньясына кирип китү, яңадан чит илдә үз милләтеңне саклап калу, менә шушы безнең борынгыдан дип әйтәм бит инде, безнең өчен борынгы бит инде, шу гасыр узган, мин аларга бик рәхмәтле.
Ике татар очрашканда кайсы телдә сөйләшә? Урысчамы яисә литвалы бит инде булаймы?
Эстон
телендәме яисә кайсы телдә сөйләшә? Ике татар очрашса.
Ике татар очрашса татар телендә сөйләшәләр. Күбесе татар телләрен саклап калганнар. Аллага шөкер, менә хәзер балалар Гайынды беру яғын қорарға тұрыштық бөтенді ғымыр бойы. Бұйыл біздің міне шушы жемғиетлерінің яңадан ешуына 25 ел уақыт ұзып кеткен. Міне бір зұр уақиға бөтенді бұл. Тегі совет заманында олар біраз тор қалып ешеген дейбе. Міне мен келген еларда 79-шы елда келдім Эстонияға. Міне шулай зұр бейрәмлеріні бірге ұздыралар еді бары бір жемғиетлер болмаса да. Бір-бірсін тошыламышы, бір-бірсінің қойғысын ұртақлашып, шулай ешелер еді бар ұл уақытларда. Әхәзір енді тотар жәмғиятлар барлыққа келгеш әлбетті. Бірге-бірге Аллаға шүкір.
25 жыл ішінде шушы тотар жәмғиятлары бір тапқырда. Сіз радио тапшыруларын тотарша башлап жібергенге қадар бұл проблеманы көтермеген мәне, хакимиятлерге мүрәжәғәт итмеген мәне Эстонияның әйдегіз біздегі тотар тапшырулары болсын әлдеп.
Белмим мин ул кадәр менән эшкәлекләрен андый хәл булмагандыр дип уйлыйм мин. Мөрәҗәгать итүче булмады. Бу инде ничек? Үз тормышым минем инде кичкенәдән радио белән бәйле булганлыктан. Әтием радио үз елда эшләде. Минем ничектер хыялым иде менә журналист булып китәргә. Аннан радио инде минем өчен бер сихерле бер әйбер иде. Һәм
79-нчы елдан бирле үзегез эшлисез. Анда инде име. Әмма ләкин бит моннан 2 ел элек кенә татар тапшырулары башланып киткән. Төп сәбәп нәрсә булды? Кем тәргеш бирде бу татар тапшыруларына? Гафу.
Ул вакытта әле безнең төрле милләтләргә карашта икенче төрлерәк. Ул бит инде сәясәт, хөкүмәт сәясәте белән бәйле. Мин татар булдым да, менә барып радиога утырдым да, татар тапшыруларын башлап җибәрергә безгә кем әле шундый мөмкинлек бирә? Менә шушы милләтләр ышып, төрле милләтләр зур берләшмәгә ыштылар. Лира дигән безнең зур берләшмә бар. Анда инде миңа күп тәҗрибә тупларга килде үземә дә, чөнки Эстонияга килгәч кенә мин грузиннең кем икән, тормыш яшәешен белдем. Абхазлар кем, менә төрле милләт халыкларының тормышын өйрәнергә туры килде. Һәм бу чынлап та бит зур рухи байлык. Кешеләрнең менә төрле милләт халкының нинди яшәешен белү, ничек яшәүен белү. Һәм менә шул вакытта гына инде радиодан мөрәҗәгать итү булмады. Ишетеп алдык, шуашлар сөйли башлады безнең инде, безнең Идел Урал ягыннан бит инде безнең якташлар дип әйтәсе килә. Onun miyeti, mişik şu aşılar indi, şu aşıya topşurur, bizden tatarda yok de, bindi bu indi.
Bırşıldır.
Min bırşıldım mesela bunun için. Onun miyeti, kişi bizde var, Süler Eybiri bizde var. Bütün derse var, ne gelsin bizde? Ne şulay, bu indi kinetkine kilmedi, çünkü 90'lı yıllarda Rus tilinde, özü bizden tatarlar turunda bir köp topşurlar olup barıga turu kildi. Hem... Allah Тәгалә yolun аша бит ул. Миңа радиодан шалтыратып, менә шушы тәкъдимне ясадылар.
Татарлар 2 ел элек татарлар турында тапшыру алып барырга инде.
Татарча,
татар телендә инде.
Инде бүтәнәй түгел ул, менә яртысын татарча алып барсагыз яхшырак булыр иде, яртысын инде рус телендә. Аннан инде мин әгәр дә инде мин әйтәм, мин безнең татарлар бик күп, туган телне аңлыйлар. Менә шулай әйбәтләп аңлатканнан соң 35 минут вакытны татар телендә шушы вакытны бирделәр.
Ә менә рус телендә татарлар турында тапшырулар алып бардым дип әйттегез инде. Бу ничәнче елларда алып бардыгыз инде сез нинди тапшырулар иде ул?
96-нчы елда иң беренче тапшыруны бик яхшы хәтерлим. Бу татарлар тормышы турында тапшыру иде. Onda şakırıldı mine profesör, bizden onda Estonya'da bir yaxşı, bizden milletinin turmuşun irengen kişiler baytaq, medeniyetli kişiler arasında, profesörler arasında, hem onlar bilen indi, min 90-nçı yıllardan berli, 80-nçı yıllardan berli ilim tədətlardım. Hem ul kişilerini şakırıp, intervju alıp, mine şul, bizden cemgiyetler turunda idi bu birinci tapşuru. Ondan sonra indi, Мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, аннан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзебезнең җәмгыят турында тапшыруларга гел шөк каралар иде.
Рус телендә.
Рус телендә. Рус телендә иде.
Ә беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез татар телен теге гомумән шушы Эстониядә яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дип инде. Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле ул тапшыруның исеме нинди исем куштыгыз сез тапшыруыгызга?
Без бик озак Ладык инде әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра. Бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый нимә ширкәтме?
Радио Дубль дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио Дубль.
Вот дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4 әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Демәк, сезнең бүтән тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде бары бер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең Шәхсән чикти бәйтим вакытымны үземнең татарларга багышлаган булып чыга бер нәрсәдә түләнмәй моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Чын күңелдән.
Чын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Ә менә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндидер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы? Аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең бит инде һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзебезнең тормышта, менә үзебезнең Эстониядә булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Алга таба буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын шагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый Яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Россия телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит. Onda namazlar vaqtın, anan son balaların jil vaqtın, Türk tilin ireneler, İngiliz tilin ireneler bu uzaklarda, onan Tatar tilinde, min özümde indi okutup aldım. Birinci ay şu uzakta Tatar tilin, hem Tatar tilin indi mektepler uçarga jiyingan vaqtlar buldu, ama bitkiş jitmey. İkiş kişinin tırışılığı bilen gine bilgili yerdem kerek nişik deyip aytam. Mında indi kiş bilen gine alıp barıp şıkıp bilmey mektep işlerin. Bulay Tatarlar tırmışı, özibizden tırmış, bütün eybir şağıla bu radioda. Onun özibizden körünüklü kişiler turunda, bizden orada bik kızık tırmışlı, onun kımırların Tatar tırmışına bağışlanan kişiler de şulay buldu. Buldu orabızdan gitken kişiler. Оларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай әзерләргә туры килде.
Әмнә бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яшь булсын, 20 яшь булсын, 30 яшь булсын индеме? Алар бу татарның балалары әйме? Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итәме, ләкин кызганычка каршы туган телен, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Олар хисите генә ме яисә аларның берәр төрле тиге бию кишәләре, дискотекалар, аннан соң шундый тиге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Ойрым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар, менә август айында 2нче яшьләр форумызды, Казаннан бик күп яшьләр килгән иде, шулай ук күрше Финляндиядан. Onun Avrupa illerinden var idi yaşlar. Bir-birisinden bileşeler, ol bitindi yaxşı. Oralaşalar, nərsə turunda sileşeler, engeme iştiralar, problemlarını kütereler. Bu indi bir yaxşı xaldi bulim. Çünkü oralaşıp yaşav kerek bizim Tatar yaşlarına.
Demek, siz şista saf Tatar dilinde alıp bargaş, onlar sizin tapşırulardan çitti.
Тыңлаушылар бар. Яшьләр арасында тыңлаушылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Сенде оянышлы хәл.
Оянышлы хәл. Әмма ләкин сезнең максатыгыз аңлаумча матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомере буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер тапкыр, иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Актаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган Япага 96 яш тула буел. Менә ноябрь аенда ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң. Олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышыңны ишеттем дә, мин тирелеп киттем диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, үйгә шалтыраталар, менә шулар аркылы беләм.
Фәвзия ханым, аңлавымча, сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кешеме?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бул, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп, ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик Анан студент тормышына кирип китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын руслаша башлаган, и Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ошылды татар теле факультеты. Ну, мен ойлайм, менің бәхетке қоршы. Хәм бірінші елін оқы, зур газеті шығара башладық факультетті. Хәм мені қойдылар редактор еттіріп. Бұл ұқтушыл деген газеті еді бізнің. Онда енді бойтақ тәжірибе тұпланылды. Шынки бейрем, әр бір бейремге шығара едік. Ол совет заманында бейремлерінің соны шүтті қырайы еғы еді беттенді аның шынлап айтсек. Онда шушы газетіда бойтақ қана тәжірибе тұпланды. Анан сын бекер атам шиғырлар язарға. Шул шиғырларын енді үші қонатлана-қонатлана енді олар бәлкі енді шында шиғыр қалыбына да кіріп бітмәйін әрдір. Яңа Кама деген газетіға олабуға елді, олабуғадағы Яңа Кама газетісіна елді берейдім. Хәм ол шиғырлар менің босылып шығайды. Студент үшін нәрсе енді ол үшін апта зор бәқіт. Мен шулай етіп нешектер кіріп кетілді енді біраз ғына журналистер мұшына. Анан сон шул газетада ішілеген заманларда бек көп ұшырашуларда қотнашырға тұры келді. Мен бек яқшы қатырлым ноябір айында ұзған еді, декабр башында ұзған еді. Шоғылыда ұлағы таққамыз тезілі тұрған ел, бұл 79 ай, йоқ, үншенші ел, 76-77 елларда онда еді біздің татар язушылары Туфан аға мен Нулин, Аяз аға Келәжев, Мәдәрисе Ғыләмовлар бик-көп язушылар, һәм оларның да студентқа еш студентларға көру, олар білен сөйлесу, әңгәме алып бару біздің үшін зор бәқет болды. Анан 89-шы елда Қазаннан келді 12 язушы Эстонияға. Мұны іштарған еді Тауфиғаға айды. Шул жәмғиятті шілеген заманда бетінді ол. Олар білен Тарту шәһәрінде болды. Қам, ғымымен, мені ғымыр бойы Аллаға шүкір мен шушы
әдәбият мәдәният
дүниесінде қайнадым.
Әне үшін шығып етергә тұр келді Эстонияға?
Ай, яшлік. Ничек дип әйтәм, минем тормыш иптәшем Эстонияда Тапа дигән шәһәрдә хезмәт итте, инде бу теге армия хезмәте 2 еллык. Ул инде шушы 79-нчы ел без аның белән әйләнештек Татарстанда. Ул вакытта калган иде менә шушы олимпиада төзелешенә. Аннан ничектер дөнья күрәсе килде. Һәм мине ирем алып китте Эстонияга. Шунда төпләнеп калдык. Балалар туды. Икесе ул кызым һәм улым. Шулай калдык инде менә яшәп Эстонияда. Язмышым шулай булган.
Һәм язмышыгыз татар тапшыруларын башлап, аларны алып барырга дип язылган.
Мондайга язылган булган әйе. Мен һәр вакыт хыяллана идем менә иптәш кызым бар иде Әлфия инде мәрхүм булды бергә укыганда ничектер Сибір татарлары турында оқыдым, анда оқытушылар жетмей, Әлфия белән сөйләшеп отырабыз. Әлфия әйтә, Фәузия, менә сенең белән барса, қандай мәктәптә шундай яхшы итеп без татар теле өйрәтер идек дип. Құдай тағаланың амин деген шағына туры килгәндер, Сибірге барып эләкмәдек, менә икенче илгә, чит илгә, Эстонияга килеп, эләгеп, менә шулай яшәп ятарга. Құдай кушкан.
Юл ашқан.
Эстонияда дуслық тапшырын алып барышы Фәузия Хадиуллина белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма әзегезгә төшереп узабыз Азатлық архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.